Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Utorak je 11. april. Sa vama producent Mahir Alšani i urednik Biljana Jovićević. U fokusu, Vojislav Šešelj pravosnažno je osuđen za ratne zločine na 10 godina, sudija Teodor Meron.
Žalbeno veće proglašava Šešelja krivim i izriče mu osuđujuće presude po tačkama 1, 10 i 11 optužnice.
Šešelj ponovio da se ne kaje.
Ja sam ponosan na sve svoje pripisane ratne zločine.
Bilježimo reakcije u Hrtkovcima, Sarajevu, Beogradu i Zagrebu.
Ovo je moralna tadvoćina svima onima koji su bili žrtve politike Vojislava Šešelja.
Nama nije jasno. Mi koji su preživjeli logore smo totalno razočarani i ne znamo kakva je ovo poruka za budućnost.
Malo što je dobio, ne može biti ni mala satisfakcija za ljude koji su ostali bez svojih najmilijih.
U emisiji još poslušajte kako Brisel gleda na formiranje zajednice srpskih opština prema briselskom dogovoru ili u skladu sa Ustavom Kosova, kao i zašto su vojvođanski Mađari glasali za Viktora Ormana. Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Najava Srpske liste je da će sama da formira zajednicu 20. aprila. Ukoliko to ne uradi, zvanična Priština nema pravnu ni ustavnu težinu, izjavio je premijer Kosova Ramuš Haradinaj nakon zasjedanja vlade. Haradinaj je također rekao da nije prihvatio izlazak Srpske liste iz vlade Kosova. Oni su podnijeli ostavke, ja ih nisam prihvatio, ja sam tražio dijalog što su prihvatili, ali taj dijalog još uvijek nije dao neke rezultate. Nije su aktivni u vladi, ali su nekoliko puta odgovorili na zahtjev za odgovarajuće obaveze, rekao je Haradinaj. Grčki ministar spoljnih poslova Nikos Kocijas izjavio je u Beogradu da Grčka neće priznati nezavisnost Kosova i dodao da trgovinska kancelarija Kosova u Atini neće biti diplomatsko predstavništvo.
Mi nismo diplomatski priznali Kosovo, niti ćemo to učiniti.
Upitano pregovorima o sporu Grčke sa Makedonijom oko njenog imena, Kocijas je rekao da je napravljen korak naprijed, ali da je ključ rešenja realizam i pragmatizam.
Kompromis znači da obe strane treba da shvate da ne mogu dobiti sve, već da svaka strana treba nešto da dobije. Ja se nadam da će to shvatiti obe strane i da ćemo imati pozitivne rezultate.
Pokazna vježba pripadnika jedinice za obezbiđenje određenih ličnosti i objekata MUP-a i instruktora Federalne službe obezbiđenja predsjednika Rusije izvedena je danas u nastavnom centru MUP Makiš kod Beograda. Vježbi su prisustvovali ambasador Rusije Aleksandar Čepurin i ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović. Roditelji i djeca bošnjačke nacionalnosti iz Zvornika u 12 sati započeli su štrajk glađu. Kako je za naš radio izjavio Muharem Sinanović, jedan od roditelja, razlog je neispunjavanje zahtjeva da se u đačke knjižice upisuje bosanski, a ne jezik bošnjačkog naroda.
Znači, mi već 3 mjeseca pravimo obustavu nastave i nismo našli nikako relevantnog sagovornika. Ovo nam je posljednji potez koji smo morali napraviti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump na Twitteru je nagovijestio raketni napad na Siriju, upozorivši Rusiju da treba da se spremi jer rakete dolaze. Rusija obećava da će oboriti svaku raketu ispaljenu na Siriju, napisao je Trump. Spremi se Rusijo zato što će doći lijepe nove i pametne rakete, napisao je američki predsjednik na Twitteru. Pentagon je nakon tvita američkog predsjednika saopštio da oni neće komentarisati potencijalne buduće vojne operacije. Ministarstvo odbrane ne komentariše potencijalne vojne akcije. Sugerišem vam da se za karakterisanje predsjednikovih tvitova obratite Bijeloj kući, rekao je Eric Pohn, portparol Pentagona. Svjetska zdravstvena organizacija zatražila je neometan pristup Dumi u Siriji kako bi provjerila izvještaje partnerskih organizacija da je hemijskim napadom na taj grad pogođeno 500 ljudi. 257 ljudi poginulo je u rušenju vojnog aviona u Alžiru. Među poginulima su i članovi pokreta za nezavisnost zapadne Sahare Polisario. Avion se srušio na vojnom aerodromu izvan prijestolnice Alžira.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku naša tema dana, žalbeno vijeće mehanizma za međunarodne krivične sudove koje je naslijedilo postupke Haškog tribunala osudilo je danas predsjednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja na kaznu od 10 godina zatvora za podsticanje progona, deportacije i prisilno raseljavanje, prisilno premještanje Hrvata u vojvođanskom selu Hrtkovci 92. godine. Šešelj ipak neće ići iza rešetaka jer je tu kaznu odslužio tokom boravka u pritvoru od 2003. do 2014. Slušamo Dušana Komarčevića.
Predsjednik žalbenog veća Teodor Meron naveo je da veće delimično prihvata prvi i drugi žalbeni osnov optužbe i delimično ukida oslobađujuću presudu Šešelju iz 2016. godine.
Žalbeno veće proglašava Šešelja krivim i izriče mu osuđujuće presude po tačkama 1, 10 i 11 optužnice za podsticanje progona, prisilno raseljavanje, deportacije i drugih nehumanih dela, prisilno premeštanje, kao zločina protiv čovečnosti i za činjenje progona, kršenje prava na bezbednost, kao zločina protiv čovečnosti u Hrtkovcima u Vojvodini. Izriče Šešelju kaznu od 10 godina zatvora.
Već je zaključilo da je Šešeljeva kazna odslužena tokom boravka u pritvoru od 2003. do 2014. godine. Žalbeno veće je ocijenilo da je pretresno veće pogrešilo kada je zaključilo da Šešeljev govor u vojvođanskom mestu Hrtkovci 6. maja 1992. godine nije predstavljao pozivanje na etničko čišćenje. Šešelj je naime u tom govoru okupljenim meštanima rekao, između ostalog, da, citat, u Hrtkovcima nema mesta Hrvatima, kraj citata, a govor je završio rečima da je, citat, ubeđen da ćete i vi Srbi iz Hrtkovaca i ostalih sela u okolini znati da sačuvate međusobnu slogu i jedinstvo, da ćete se vrlo brzo otarasiti preostalih Hrvata u vašem selu i okolini, kraj citata.
Imajući u vidu uticaj koje je gospodin Šešelj imao na gomilu, kao i upadljivu podudarnost između njegovih huškačkih reči i dela koja su potom između ostalih počinili njegovi slušalci, žalbeno veće smatra da je gospodin Šešelj značajno doprineo postupcima počinilaca, čime je izvršio podsticanje na krivična dela progona, deportacije i drugih nehumanih dela, prisilno premeštanje, kao zločina protiv čovečnosti.
Navelo je žalbeno veće. Vojislav Šešelj je uhapšen 2003. godine, a postupak protiv njega trajao je duže od jedne decenije. Pušten je iz pritvora u Ševeningenu u novembru 2014. zbog pogoršanog zdravstvenog stanja, ali se u tribunalu nije pojavio na izricanju prvostepene presude. Kao što je ranije najavio, Šešelj nije prisustvovao ni izricanju drugostepene presude. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Osuđenik za ratne zločine Vojislav Šešelj izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će podnijeti zahtjev za preispitivanje pravosnažne presude kojom je osuđen na 10 godina zatvora. Našem Milošu Teodoroviću je rekao da je ponosan na pripisane zločine.
Ja sam ponosan na sve svoje pripisane ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. I u budućnosti sam spreman da ih ponovim.
Ono što proizlazi jeste da je utvrđeno da je vaš govor u Hrtkovcima za posljedicu imao proterivanje lokalnih Hrvata.
Prvo, nijedan Hrvat nije proteran. Nijedan je otišao iz Srbije da nije prethodno zamenio svoju imovinu sa Srbima koji su proterani iz Hrvatske.
Govorimo o ljudima koji nisu želeli razmenu.
Pa ja sam propagirao razmenu, to je istina, što mene briga što oni nisu želeli.
Pravosnažno osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj. Srijede reakcije u Hrtkovcima, Sarajevu, Beogradu i Zagrebu. Tiha rezignacija i gromoglasno zadovoljstvo. Reakcije su mještana Hrtkovaca na osuđujuću presudu Vojislavu Šešelju kojom je potvrđeno djelo progona hrvatskog stanovništva iz tog dijela Vojvodine. Hrtkovci su simbol progona oko 30.000 vojvođanskih Hrvata 90-ih. Mile Nešić je boravio tamo.
Ljudska pravda je uvijek subjektivna, a Božja pravda je objektivna i ljudi uvijek nemaju uvijek dovoljno dokaza i nemaju dovoljno činjenica. pa mogu i nekad i pogrešiti ljudi. Ja.
Prva je delimično suzdržana reakcija Ivice Živkovića, župnika u Hrtkovačkoj katoličkoj crkvi Svetog Klementa, inače delimično spaljena i 1992. u događajima koji su usledili nakon mitinga koji je Srpska radikalna stranka predvođena Vojislavom Šešeljom održala u Hrtkovcima. Tada je, podsjećamo, Šešelj javno saopštio imena kako ih je označio 17 nepodobnih Hrvata, što je iniciralo njihovo masovno iseljavanje u narednim mjesecima. Inače, tokom čitavog dana u selu Hrtkovci, svojevrsnom sinonimu za progon vojvođanskih Hrvata iz Srbije tokom 90. godina, delovalo je kao da niko ne mari za izricanje konačne presude Šešelju. Mnogobreni pokušaju ekipe Radija Slobodna Evropa da razgovaraju sa građanima, rezultirali su odbijanjem i odmahivanjem rukom.
Prvo nek drugi odgovaraju, pa onda i Šešelja.
Koji drugi? I nastali ste
sad?
Čekajte, pa nozi. Jeste iz ovog područja?
Jesam iz ovog područja.
Jeste bili svedok situaciju u kojoj su neke vaše komšije 90-ih odavde odlazile?
Joj, ne bih da komentarišem ništa.
Zbog čega?
Ne znam, nisam.
Ipak bilo i onih rečitijih, i to mahom građana koji su u Hrtkovce došli da žive tokom 90-ih godina, u intervalu kada su u drugom smeru odlazili starosedeoci Slankamena, Golubinaca, Nikinaca i Platičeva.
Februara 92. član sam Srpske radikalne stranke. Ako je to dovoljno što sam rekao?
Stavi Gojka Milinovića, koji se na područje Hrtkovaca doselio tokom 90-ih, kako kaže i zapadne Slavonije. Istovremeno Nikola Orlović, starosedelac Hrtkovaca, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa odbacuje presudom Šešelju potvrđene činjenice da se tokom 90-ih u tom selu dogodio progon njegovih komšija Hrvata.
Ne znam ove šta ta reč znači.
Pa da su ljudi, na primjer... Pa...
Ne, ja ne znam šta to znači. Vi meni možete da objašnjavate šta vi hoćete.
Ne, šta je bilo? Recite vi meni.
Ništa, ljudi su otišli tamo gde su hteli da odu, ovi su došli tamo gde su trebali da dođu.
Međutim, potpuno drugačija slika stiče se u neformalnim razgovorima sa lokalnim stanovništvom hrvatske nacionalnosti. Odbijajući mogućnost objave identiteta, posvjedočili su za Radio Slobodna Evropa da u Hrtkovcima, selu u kome su radom stekli svoju celokupnu imovinu i nisu želeli da ga napuste, žive u stanju koje se najbolje može opisati rečju strah. Kažu da ni na koji način ne žele da privlače pažnju komšija, od kojih je većina tokom 90-ih u Hrtkovce došla da živi izbegavši iz Hrvatske. Ustručavaju se odlaska u obližnju gostionicu, kafanu, gde navodi da su često na meti zluradih komentara i dobacivanja. Osim zastrašivanja tokom 90-ih, kažu da su se slični incidenti poput fizičkih prijetnji ili telefonskih poziva ponavljali dok su razmatrali da li će eventualno svedočiti u procesu protiv Vojislava Šešelja. Inače, od prognanih oko 78 stanovništva Hrtkovaca hrvatske nacionalnosti u tom mestu nakon rata vratilo se manje od desetine građana, od kojih je posljednji nedavno preminuo. Iz Hrtkovaca za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Očekivana, ali i nepravedna haška presuda. Reakcije su sagovornika Radija Slobodna Evropa i Branke Mihajlović u Beogradu neposredno nakon što je Vojislavu Šešelju izrečena desetogodišnja zatvorska kazna.
Nepravedna haška pravda.
Tako komentariše presudu Vojislavu Šešelju Marko Kljajić, bivši župnik u Petrovaradinu i publicista, autor knjige o hrtkovačkom sindromu Kako je umirao moj narod.
Malo što je dobio ne može biti ni mala satisfakcija za ljude koji su ostali bez svojih najmilijih, mislim na one krvavo pobijene u Kukujevcima, u Moroviću, u Golubincima i tako dalje. I na 30.000 Hrvata, katolika, istjerani, te do duše, zahvaljujući njegovom govoru u Hrkovcima održanome, nego podršci Miloševićeve politike.
Kaže Kljajić.
Ovakva odluka je bila na neki način očekivana i delimično se može reći da zadovoljava pravdu.
Kaže Ivan Jovanović, ekspert za međunarodno krivično pravo iz Beograda. Prethodna oslobađajuća presuda je bila skandalozno loša, pa je bilo za očekivati da će barem jednim delom da padne.
Nemoguće bi bilo da dođe neku mnogo višu kaznu od toga koja bi nabilazila tih 13 godina koliko je on proveo u pritvoru. Taj slučaj je od početka bio faličan i vrlo loše vođen.
Kazna od 10 godina je očekivana i za Ivanu Žanić iz Fonda za humanitarno pravo. Suđenje je trajalo dugo, pratile su ga opstrukcije, tako da je kazna od 10 godina, koja je praktično odslužena, kompromis, kaže Ivana Žanić.
U svakom slučaju, veoma je važno to što je Vojislav Šešelj oglašen krivim za počinjenje zločina u Hrtkovcima putem svog huškačkog govora koji je doveo do progona i prisilnog premeštanja velikog broja Hrvata iz Vojvodine i samim tim je zapravo nije više na stazi onaj stav predsjednika pretresnog veća koji je zapravo taj govor Vojislava Šešelja okarakterisan kao jedan vid alternativnog političkog programa. Ovom presudom je zapravo utvrđeno da je Vojislav Šešelj ratni zločinac.
Nevladina organizacija Žene u crnom pozdravile su odluku drugostepenog veća Međunarodnog krivičnog suda koja predstavlja delimičnu satisfakciju za žrtve i porodice žrtava i traže od predsjednika Aleksandra Vučića da se jasno ogradi od politike zločina čiji je bio deo i da prestane sa praksama iz 90-ih godina kada je kao deo te politike širio mržnju, što i danas direktno ili preko svojih glasnogovornika čini, saopštile su Žene u crnom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Žrtve u Bosni i Hercegovini razočarane su činjenicom da nije osuđen ni po jednoj tački za zločine na teritoriji Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Eksperti pak smatraju da je žalbeno vijeće uradilo ono što je moglo kako bi ispravilo propuste pretesnog. Dženana Halimović bilježi.
Razočarani činjenicom da lider srbijanskih radikala Vojislav Šešelj nije osuđen ni po jednoj tački optužnice za zločine u Bosni i Hercegovini, žrtve smatraju da je mehanizam tribunala poput svog prethodnika zanemario patnje i Šešeljevu ulogu u slanju dobrovoljaca, protjerivanju, huškanju na zločine. Sakib Ahmetović iz udruženja logoraša Bratunac.
Sama optužnica koja je isključila komplet Podrinje gdje su njegove jedinice, njegova djela zločina, početak zločina, inicijator zločina, svega tamo nije uzeto za tužbu, nama nije jasno. Mi koji smo preživjeli logore smo totalno razočarani i ne znamo kakva je ovo poruka za budućnost.
Almir Špijodić, član udruženja logoraša Srebrenica.
Jedan od glavnih inicijatora za stvaranje Velike Srbije, protjerivanje i progon stanovništva je danas na slobodi. Žrtve ne mogu biti naravno zadovoljne nakon svega ovoga što smo vidjeli danas.
Zaslužio je Šešelj toliku kaznu samo za ponašanje na slobodi, vrijeđanje žrtava, omalovažavanje suda, smatra Hajra Ćatić, predsjednica udruženja Žene Srebrenice.
Očekivali smo da će ga bar mi žrtve koliko toliko biti zadovoljni. Eto, tolike godine se borimo za pravdu, istinu, za pravde nema. Jer da su ga osudili za oni 6 tačaka, bila bi Srbija odgovorna da je izvršila na agresiju na Bosnu i Hercegovinu, ali eto, pogledajte.
Svoje tvrdnje žrtve temelje na onome što je u svom izlaganju iznio i sudija Teodor Meron kada je podsjetio da je prvostepeno vijeće ignorisalo veliki broj dokaza ili je pogriješilo u svom zaključku da nije dokazan široki rasprostranjen napad protiv civila u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Uprkos nezadovoljstvu žrtava, Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, smatra kako je Šešelj bio tek točak u mnogo većoj mašini.
On je bio tu jedan pijun instrument jednog mnogo opasnijih iza koga je stajao Slobodan Milošević i sva ta farsa, sva ta ogromna pažnja koja je njemu posvećivana, prije svega zato što je i on na tome radio da bi stvorio takav imidž o sebi, je bila manje više nepotrebna. Ali je veoma važno da su neke stvari potvrđene, bez obzira što njemu nisu mogle biti pripisane, one će u konačnici, ja duboko vjerujem, biti pripisane u procesu koji se obnavlja Stanišić i Simazić. Prema tome, to su stvari koje teško da će se moći izbjeći i da se definitivno njima dvojici kao visoko rangiranim ljudima u tom režimu Slobodana Miloševića dodijeli presuda i učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Prve reakcije u Hrvatskoj naglašavaju moralnu dimenziju presude, ali se boje da neće pomoći u suočavanju sa prošlošću. Eniš Zebić.
Zadovoljstvo što je Šešelj konačno proglašen krivim i naglašavanje moralne dimenzije presude glavni je naglasak hrvatskih reakcija. HDZ-ov saborski zastupnik i bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač.
Ovo je moralna zadovoljština svima onima koji su bili žrtve politike Vojislava Šešelja, koji svojim huškanjem, svojim sudjelovanjem u ratovima, u ratu protiv Hrvatske, u ratu protiv Bosne i Hercegovine, koji su propatili zbog toga, važno i zbog povijesne istine da je ukinuta oslobađajuća presuda i da je on kažnjen za svoje nedjela.
Po njegovoj ocjeni ova je presuda dodatno važna jer su njom Hrvati u Vojvodini identificirani kao žrtve rata i on se nada da će vlasti u Srbiji to uvažiti i poboljšati status hrvatske manjine u Srbiji. Bivša hrvatska premijerka i politička analitičarka Jadranka Kosor za naš program kaže kako je ovo dokaz da je pravda ponekad spora, ali da je stigla.
Ono što je važno i što je po mom mišljenju dobra vijest da je Šešelj proglašen krivim i to za zločine protiv čovječnosti, to u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ali i u Srbiji, prije svega mislim na Hrtkovce. Prema tome jasno je da on više ni na koji način neće, niti oni koji ga podržavaju, se koristiti floskulom da je on nevin čovjek. Dakle, što ostaje povijesna činjenica da je Šešelj ratni zločinac i da je osuđen za zločine protiv čovječnosti. Međutim, ono što nije dobra vijest da je kazna tako mala.
U prvoj reakciji lijeva opozicije saborski zastupnik socijaldemokrata Siniša Glavašević kazuje medijima da je presuda Šešelju moralna zadovoljština, ali da ne donosi pravdu za žrtve. On je nezadovoljan visinom kazne i tvrdi da ona ne donosi ono što je potrebno za zatvaranje prošlosti da bismo mogli krenuti u budućnost. Ljudi poput Šešelja ima ih i previše i pravi izazov za budućnost je kako izići na kraj sa nasljeđem Šešelja i ljudi poput njega, kazao je. Prve službene reakcije još se očekuju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bile su to reakcije na pravosnažnu osuđujuću presudu Vojislavu Šešelju za ratne zločine. U emisiji još govorimo o tome kako Brisel gleda na formiranje zajednice srpskih opština te zašto su vojvođanski Mađari glasali za Viktora Orbana.
Slobodna Evropa.org.
Uprkos tvrdnjama predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se formiranje zajednice srpskih opština sa srpskom većinom neće dogoditi na osnovu kosovskih zakona, u Briselu kažu da će se ona formirati u skladu sa kosovskim zakonskim okvirom. Amra Zajneli.
Briselski sporazum iz 2013. postignut između Kosova i Srbije uz posredstvo Evropske unije predviđa formiranje zajednice na osnovu statuta čija će struktura biti uspostavljena isto kao što je u slučaju postojećeg statuta Asocijacije kosovskih opština. Primjera radi, zajednica će imati predsjednika, potpredsjednika, skupštinu i drugo. Pravo na osnivanje asocijacija u cilju zaštite i promovisanja zajedničkih interesa predviđeno je kosovskim zakonom o lokalnoj samoupravi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio utorak za RTS da će briselski zvaničnici moraju da pokažu gdje piše da će se zajednica formirati po kosovskim zakonima.
Da vidimo gdje to piše. Iznenađen sam takvom izjavom jer sam im 100 puta rekao u Briselu da će zajednica srpskih opština biti formirana u skladu sa briselskim sporazumom, u skladu sa principima i implementacionim planom. I samo u skladu sa tim.
Ali tu upravo piše u principima o zajednici. Dve strane su u Briselu 2 godine nakon postizanja briselskog sporazuma 2015. postigle opšte principe o zajednici, na osnovu koji će se zajednica formirati kao što je to predviđeno prvim sporazumom, njegovom ratifikacijom i zakonima Kosova. O opštim principima 2015. se izjasnio i Ustavni sud Kosova na zahtev tadašnje predsjednice Atifete Jahjaje, a koji je utvrdio da ti principi nisu u potpunosti usklađeni sa duhom Ustava Kosova, a što se može popraviti zakonskim aktom vlade i statutom koji sprovodi principe. Ono što je bilo sporno jeste status uposleni, zabrinutosti u pogledu poštovanja različitosti zajednica stanovnika u opštinama, nadležnosti u oblasti lokalne ekonomije, obrazovanja, primarne i sekundarne zdravstvene zaštite te socijalnog staranja i urbanog i ruralnog razvoja. Ustavni sud je skrenuo pažnju da će izrada principa u zakonski akt i u statut biti u skladu sa duhom Ustava, te da će na kraju i oni biti predmet tretiranja ovog suda. Srbija međutim ne priznaje odluku Ustavnog suda i tvrdi da se zajednica treba formirati na osnovu onoga što je dogovoreno u Briselu prvim briselskim sporazumom. A Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije koja posreduje u dijalogu, kaže da će se zajednica formirati unutar zakonskog okvira Kosova. Sud je presudio da je prvi sporazum u skladu sa Ustavom. Sud također napominje da će statut asocijacije, odnosno zajednice, koji će biti razrađen, biti zasnovan na okvirima opštih principa iz 2015. Presuda suda dodaje da će njegovo obrazloženje i zaključci služiti kao osnova za izradu pravnog akta i statuta, navodi Kocijančić u pismenom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Kosovo će u naredna 4 meseca raditi na izradi statuta za što je zadužen upravljački tim u saradnji sa međunarodnim mehanizmima na Kosovu. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj aktivirao je ovaj tim prošle nedelje, koji je inače formiran još 2013. Podsjetimo, odbornici 10 skupština opština sa srpskom većinom poručili su 28. marta da ukoliko zvanična Priština ne bude spremna da u naredne 3 nedelje počne da radi na formiranju zajednice, srpske opštine i institucije će same početi formiranje 20. aprila. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić ocenjuje da je odluka Prištine da aktivira upravljački tim politički manevar, dodajući da je Beograd uvek spreman da radi na formiranju zajednice, ali ne na osnovu odluke Ustavnog suda u Prištini, već tako da zajednica bude formirana na ozbiljan način i da ima snagu. Inače, kosovski zvaničnici su u nekoliko navrata rekli da će zajednica opština sa srpskom većinom biti nalik postojeće asocijacije kosovskih opština, koja se po statutu smatra neprofitabilnom organizacijom i koja predstavlja opšti interes opština. Aktivnosti asocijacije bazirane su na principima volonterizma njenih članova i na principima demokratije i decentralizacije vlasti. Rukovodeći organi asocijacije su Skupština, Savet i Upravni odbor. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Mađarska dijaspora dala je doprinos izbornom trijumfu desničarske stranke Fides na nedjeljnim parlamentarnim izborima u toj zemlji. Jačanje Orbanovih pozicija zagovarale su i vodeće političke opcije vojvođanskih Mađara. Zašto? Slušamo od Branke Trivić.
Vojvođanski Mađari su doprinjeli uspešno obavljenim izborima, rekao je za Radio Slobodna Evropa predsjednik SVM Ištvan Pastor.
Mi smo tu imali jedan veoma konkretan stav koji je bodrio na glasu za Fides.
Kampanju u korist Orbanove stranke Fides ovako obrazlaže.
Mi smo strateški partneri već više od 10 godina i Fides i mi smo članovi narodnjačkog bloka stranaka u Europskom parlamentu. Drugi argument je naš interes da postoji kontinuitet pozitivnog trenda u gradnji srpsko-mađarskih odnosa. I s treće strane, mislim da smo bili benefitari tog načina razmišljanja mađarske vlade, koja je vodila računa i o mađarskoj zajednici koja živi van granica Mađarske.
Mađarski pokret, koji je nastao pre 3 godine, odcepivši se od Saveza vojvođanskih Mađara, izdvaja se kao politička opcija koja nije pozivala da se glasa za koaliciju Fidesa i Demohrišćana, zauzevši tako neutralan stav prema mađarskim izborima, kaže za Radio Slobodna Evropa i Jene Maglaj, predsjednik tog pokreta.
Mi smo pozvali naše sugrađane mađarske nacionalnosti da izađu na izbore i tim da smo rekli da svako treba sam da odluči na koga će da glasa.
Gabor Bodiš, novinar mađarskog portala Nezavisna agencija. Za Radio Slobodna Evropa iznosi procenu koliko je Mađara van granica Mađarske glasalo za Fides.
Vojvođanski Mađari su glasali 95% za Fides.
Osnažene veze između Vučićeve Srpske napredne stranke i Orbanovog Fidesa Bodiš objašnjava zajedničkim interesom i političkim i ekonomskim.
Politička je to i slična stranka, stranka desnice sa sličnim pogledima, možda se razlikuju u vezi pitanja migranata, jer tu je Orban krajnji desničar, rasista, a u Srbiji takav stav, barem po mom saznanju, ne postoji prema migrantima. U svim ostalim pitanjima ja mislim da se odlično slažu gospodin Orban i gospodin Vučić.
Iz Mađarske za podršku ekonomskom osnaživanju sunarodnika u Vojvodini, koji imaju i mađarsko državljanstvo, za 3 godine obezbeđena finansijska injekcija vredna 50 milijardi forinti ili oko 160 miliona evra. Dve stranke se međutim pomažu ne samo ekonomski, nego i politički.
Recimo, za vreme poslednje predizborne kampanje Srpske napredne stranke bio je ministar inostranih poslova Mađarske i učestvovao lično i govorio je nekoliko reči srpski na mitingu Srpske napredne stranke u Pančevu. S druge strane, sada kad je Orbanu trebalo, sad je Aleksandar Vučić otišao u Suboticu i zajedno su otvorili obnovljenu sinagogu.
Čime se osim razumljivom činjenicom da manjine najčešće podržavaju vladajuće opcije u matici, još može objasniti tako masovna podrška vojvođanskih Mađara Fidesu, odnosno Viktoru Orbanu.
Olakšana je procedura dobijanja mađarskog državljanstva. Samim tim nekoliko desetina hiljada, ako i ne stotine hiljada ljudi je dobilo, i ne samo Mađara u Srbiji, mađarsko državljanstvo, a Mađarska je članica Evropske unije, samim tim je otvoren put prema zapadu.
Sve to, dodaje, ne daje nikakvu šansu mađarskim opozicijnim partijama da budu prihvaćene u sredinama izvan Mađarske. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ponavljamo na kraju vijesti dana. Pravosnažnom odlukom u Hagu Vojislav Šešelj osuđen za ratne zločine. Zajednica srpskih opština Srpske liste neće imati pravnu ni ustavnu težinu, poručio premijer Haradinaj. Trgovinska kancelarija Kosovo u Atini nije diplomatsko predstavništvo, saopštio ministar Kocijas u Beogradu. Specijalci koji obezbjeđuju Putina na vježbi u Srbiji. Trump poručio Rusima, spremite se, rakete na Siriju dolaze. Više od 250 poginulih u rušenju vojnog aviona u Alžiru. Toliko u ovih pola sata. Više potražite na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.